Srijeda je 15. februar, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Dobro vam večer. U narednih 30 minuta naše su glavne teme. Hoće li hapšenje za ubistvo Slavka Ćuruvije dovesti i do nalogodavaca u vrhu tadašnje vlasti Srbije? Ima li političke volje da se razriješe sve učestaliji napadi na novinare u Crnoj Gori? A u Bosni i Hercegovini u fokusu kriza federalne vlade. Da li su u pozadini kolapsa lažne invalidnine?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hoće li ubistvo novinara Slavka Ćuruvije izvršeno prije 15 godina nakon najnovijih hapšenja neposrednih izvršilaca i osumnjičenih za organizovanje ubistva iz redova visokih funkcionera DB-a dovesti i do naručioca u vrhu tadašnje vlasti? Na to obavezuje činjenica da je ubistvo okarakterisano kao politički motivisano državno ubistvo, kako su sami rekli na preskonferenciji najviši državni zvaničnici Srbije. Tom se temom bavila Branka Mihajlović.
Advokat brata Slavka Ćuruvije, Rajko Danilović, koji je svojevremeno podneo tužbu protiv Mirjane Marković, predsjednice uticajne partije JUL i supruge Slobodana Miloševića, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje jaki dokazi da je ona naručila to ubistvo.
Dva najvažnija dokaza. Jedan je, ona je izjavila da je Ćuruvija izdajnik i da će odgovarati, pošto to bilo u vreme bombardovanja, i obavljen je taj članak Ćuruvija sačekao bombe. Saslušan je taj novinar koji je rekao da mu je Mira Marković naredila i tako. Drugo, recimo ovaj Radonjić. A odakle je komandovo akcijom? Javite mi svakih 10 minuta gde se nalaze Slavko i Branka. Komandovo je iz štaba Jula opštinskog odbora Stari Grad. Znači, Mira Marković i Soba Milošević, znači taj bračni par, mračni ili bračni, kako hoćete, je naručivao ubistva svojih političkih protivnika ili ljudi koje iz nekih specijalnih razloga trebalo ukloniti.
Jovu Ćuruviju smo pitali da li je njegov brat govorio o tome da mu Mira Marković radi o glavi.
Ne da mu radi o glavi, ali da očekuje da će da mu radi o glavi. Mislim da je slutio da je ušao u zonu sumraka i da može da mu se desi nešto.
Zato što je došao u sukob sa Mirom Marković.
Ne samo sa Mirom Marković, nego sa kompletnim režimom.
Branka Prpa, supruga Slavka Ćuruvije, kaže da je jasno da se takvo ubistvo ne može izvršiti bez direktnog naloga sa vrha države.
Sad mi se možemo baviti rekonstrukcijom šta sve podrazumevamo pod ti politički vrh na kraju krajeva. Ne trebamo zaboraviti ni da su tvorci zakona o javnom informisanju kojem od jeseni 98. počinju progoni novinara i novina, uključujući Slavka na prvom mestu, da su tvorci tog zakona JUL i Srpska radikalna stranka. Tome ima tu gomilu aktera u celoj toj priči. Ja sam očekivala da se Aleksandar Vučić izvini zato što učestvovao u takvoj vlasti i to na poziciji ministra informisa.
Pokušali smo da čujemo i bivše bliske saradnike Mirjane Marković koja se nalazi u Rusiji. Reditelj Ljubiša Ristić nije bio raspoložen za razgovor.
Nisam pratio sa preskonferenciju, a telefonom ne rada komentarišem bilo što.
A da li biste mi samo odgovorili na pitanje oko Mire Marković?
Nemojte na telefonom pitati ništa.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić smatra da je moguće da i u slučaju Slavka Ćuruvije, slično kao i u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, pravi nalogodavci ostanu van domašaja pravde.
Mislim da te teške reči da ubistvo izvršila država obavezuju ovu državu, a tu mislim na njene pravosudne organe, ne na organe vlasti, ne na premijera, ne na prvog potpredsjednika vlade, nego nadležne organe, dakle tužilaštvo i sud, da utvrde kakvu će optužnicu podneti. A treba reći da je to ubistvo izvršio jedan režim, i to tačno određeni režim, režim koji je rukovodio Slobodan Milošević, a u kome su neki današnji vrlo visoko pozicionirani organi vlasti, kao što je premijer, kao što je prvi potpredsjednik vlade, pa i kao što je predsjednik države, imali veoma istaknuto mesto. Možda treba tražiti odgovor na pitanje zbog čega se ne ide potpuno duboko u pronalaženje inspiratora. Inače, priče koje se pominju da je možda dala nalog Mira Marković, ja ne bih naravno isključila takvu neku mogućnost, ali naravno problem je u tome što ona ima politički azil u Rusiji i što nema neke velike verovatnoće da bi iz tog političkog azila mogla da se pojavi pred istražnim organima i pred sudom.
Mirjana Marković je u februaru 2003. pobegla iz zemlje u Rusiju. Tada je bila optužena zbog malverzacija u vezi sa dodelom stana svojoj kućnoj pomoćnici. Slavko Ćuruvija, vlasnik dnevnog telegrafa, ubijen je na Uskrs 99. godine usred NATO bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije, prethodno javno optužen u naručenom novinskom tekstu za izdaju zbog kritike tadašnjeg režima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Korak dalje. A od ubistva Duška Jovanovića, vlasnika i glavnog urednika Podgoričkog lista Dan u maju će biti 10 godina. Njegove ubice i nalogodavci još nisu otkriveni, izuzimajući jednog saučesnika u ubistvu. A novi talas nerasvjetljenih napada na novinare i medije koji imaju kritičan odnos prema crnogorskim vlastima podgrio je tezu da nema političke volje za razrješenje ovih, kao i starih slučajeva ataka na novinare, medije i njihovu imovinu. I dalje se tapka u mjestu, kaže Petar Komnenić.
U posljednjih nekoliko mjeseci napadi na novinare i medije koji nisu u milosti crnogorskih vlasti su učestali. Prvo je u avgustu prošle godine ispred kuće novinara Vijesti i monitora Tufika Softića bačena eksplozivna naprava. Počinioci su do danas nepoznati, baš kao i ljudi koji su Softića 7 godina ranije brutalno pretukli na kućnom pragu. Tek što je Crna Gora otvorila poglavlja 23 i 24, na redakciju Vijesti je bačen eksploziv. Smišljeno eksplozivna naprava je krajem decembra stavljena tačno ispod prozora glavnog urednika Vijesti Mihaila Jovovića, koga su 5 godina ranije skupa sa fotoreporterom tog dnevnika na ulici fizički napali gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša i njegov sin. U prvim danima 2014. u Nikšiću je bejsbolkom napadnuta novinarka Dana Lidija Nikčević. Nadležni su to djelo kvalifikovali kao pokušaj razbojništva, iako još nisu ušli u trag počiniocima. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević nedavno je kazao da je rješavanje tih slučajeva od esencijalne važnosti, te da će, ukoliko oni ne budu riješeni, nadležni za istragu biti pozvani na odgovornost.
Definitivna odgovornost, rekao bih, ne subjektivna, nego u ovom slučaju objektivna, morat će se u tom segmentu pokazati. Dakle, bilo da je to u policiji, bilo da je to u ministarstvu ili u vladi, sasvim sve.
Tufik Softić kaže da mu je u posljednjem nezvaničnom kontaktu sa policijom rečeno da ima određenih pomaka u istrazi, prvenstveno u vezi slučaja njegovog prebijanja 2007. Softić međutim dodaje da ga te informacije mnogo ne ohrabruju i da o pozadini napada, kao i o razlozima neuspješnosti istraga, misli isto što i ranije.
Mene ta sporost ne iznenađuje, jer ja ostajem pri onome što sam negdje ranije rekao, da je potrebna prije svega politička volja da se istrage napada na novinare vode i dovedu do kraja. Evo, bit ću vrlo konkretan kada to kažem, mislim prije svega na činjenicu da su kriminalne grupe iz kojih sam ja dobio prijetnje prije napada 2007. godine bile povezane sa crnogorskim bezbjednosnim strukturama, i budući da se u bezbjednosnim strukturama praktično tada ništa nije promijenilo, ja osnovano sumnjam da odatle dolaze opstrukcije istraga. Iz svih razloga ja moram reći da nisam optimista i ne vjerujem da se nešto ozbiljnije može riješiti bez korjenitih promjena u političkim i bezbjednostnim strukturama u Crnoj Gori.
Do danas su ostali nerasvjetljeni gotovo svi ozbiljni napadi na medije i novinare u Crnoj Gori. Ubistvo urednika i vlasnika Dana Duška Jovanovića iz 2004. samo je djelimično rasvjetljeno presudom protiv Damira Mandića, koji je osuđen na 18 godina zatvora za saučesništvo u ovom zločinu. Ni nadležni ne spore da je u ovoj likvidaciji učestvovalo više lica, ali se ostali počinioci, nalogodavci i motivi do danas ne znaju. Istrage o nalogodavcima napada na direktora i novinarku Vijesti Željka Ivanovića i Oliveru Lakić također nisu odmakle od samog početka. Došlo je do zastare postupka prebijanja sportskog novinara Mladena Stojovića, a do danas nije poznato ni ko stoji iza ubistva Srđana Vojičića i prebijanja književnika Jevrema Brkovića, koga je Vojičić obezbjeđivao. Također su ostali nerasvjetljeni napadi na imovinu dnevnika Vijesti, kojima je u Podgorici zapaljeno više vozila. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika lista Dan Nikola Marković za naš radio kaže da ga izbor žrtava nedvosmisleno upućuje na motive.
Činjenica da nadležni organi nisu do sada uspjeli da riješe nijedan slučaj, još više potvrđuje me u uvjerenju da su apsolutno u pitanju politički motivi napada. S sve dok se ne rasvijetli bar jedan od napada na novinare Dana Vijesti i Monitora, za mene to bit će odgovorna i kriva vlast koja je kreirala ambijent da novinari u Crnoj Gori budu izloženi bukvalno linču.
Sa tom ocjenom slaže se i glavni urednik podgoričkih vijesti Mihajlo Jovović, koji podsjeća da je novom talasu napada, kako kaže, prethodila hajka na ljude koji nijesu pod kontrolom vlasti, a koje je premijer, citira on, nazivao medijskom mafijom.
Atmosferi u kojoj je otvoren lov na novinare bez lovostaja mnogome doprinosi premijer i ljudi oko njega koji već godinama, posebno posljednjih 6 mjeseci i godinu dana, vode žestoku kampanju protiv svih koji kritički doživljavaju to što i govore o tome kako on vlada, kako se ponaša mafija, kako se ponašaju biznismeni koji su dobili sve na teniru. I to je jedan od razloga što u svakom trenutku svakome može pasti na pamet da dođe i da uradi to što radi.
Serija napada na novinare u Crnoj Gori izazvala je oštru osudu Brisela, Vašingtona, ali i renomiranih jasnavskih organizacija koje su od crnogorskih vlasti zatražile da podhitno otkriju počinioce. Tom pozivu pridružio se u izjavi za Glas Amerike i Brian Hoiti, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja.
Zabrinuti smo zbog, kako se čini, novog trenda nasilja i zastrašivanja u Crnoj Gori usmerenih protiv novinara i medija. Upućujemo snažan poziv Crnoj Gori da istraži ove incidente i privede pravdi odgovorne.
Nedavno je na inicijativu Evropske komisije i vlada formirala specijalnu komisiju koja će se baviti propustima nadležnih u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima. Predsjednik te komisije, pomoćnik urednika Podgoričkog dana Nikola Marković, za naš radio iznosi svoje očekivanja.
Ja očekujem da kolege iz nezavisnih medija uspiju da istjeraju stvari na čistac. A to je, da li je ovo formiranje komisije samo još jedan štrik po nalogu Evropske komisije koji smo trebali da ispunimo, ili zaista postoji volja da se riješe napadi na novinare?
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sve više ogorčenja i protesta u Hrvatskoj zbog najave direktora HRT-a Gorana Radmana da ukine 11 dopisništava po Hrvatskoj. Što ta ukidanja znače, pojašnjava za naš radio dugogodišnji novinar i predsjednik parlamentarnog odbora za medije Branko Vukšić.
Na tom području koje dopisništvo pokriva živi 3 milijuna 200.000 stanovnika. Njih treba onemogućiti da se vide na javnoj televiziji. Ne smiju se više prikazivati protesti protiv ove vlasti ili bilo koje druge, štrajkovi, nezadovoljstva, inicijative njihove. To treba skinuti s ekrana. Kad se ne vidi, ne postoji. To mi dobro znamo kad nema medija. Hrvatska je daleko šire od onoga što Radman vidi. I to što radi se samo vidi ili da ne zna ili da radi podmuklo.
U ovih 11 dopisništava radi 51 zaposlenik, među njima i brojni novinari. Oni daju priloge za emisije od jutra do večeri, od poljoprivrede preko turizma i manjina do malog poduzetništva i zaštite potrošača. Ima novinara iz dopisništava koji su u prošloj godini proizveli čak po 450 priloga. Njih se baca na ulicu, a ušteda će se moći mjeriti u promilima, dok na 1300 novinara, kamermana, tonaca i tehničara koji dnevno proizvode 4 televizijska i 4 radijska programa, web i teletekst, dolazi čak 2000 ljudi u sustavu HRT-a koji su u raznim stručnim službama, ali nitko od njih neće dobiti otkaz. I civilna scena pridružila se ogorčenju zbog ove Radmanove odluke, pogotovo zbog njegovog objašnjenja da će novom organizacijom teren biti pokriven još bolje. Za naš radio Sanja Sarnavka iz udruge Babe pita.
Što to znači? Mislim, zagrebački novinari će ići, ljudi iz lokalnih zajednica koji stvarno poznaju tu sredinu će ostati bez posla. Mislim da je to jedna opća katastrofa.
Prilog Enisa Zebića u cjelini poslušajte u dokumentima Dana ili pronađite na našoj web stranici. A mi u nastavku analiziramo da li se iza kolapsa federalne vlade Bosne i Hercegovine krije priča o lažnim invalidninama.
Slobodna Evropa.org.
Prvo ćemo čuti šta su današnje vijesti na temu krize u Federaciji Bosne i Hercegovine. Miloš Teodorović.
Nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ga obavestio da je doneo privremenu meru kojom se određuje da Ante Krajina nastavi sa obavljanjem funkcije federalnog ministra financija, on je, kako je sam izjavio za Radio Slobodna Evropa,
odmah pristupio poslovima koji su u nadležnosti domeni ministra financija federacije. Prema tome ja sam evo između ovoga vremena kada razgovaram s vama i uručenja ovoga rješenja od strane Ustavnog suda, već u međuvremenu kažem potpisao i dopunsko pismo namjere i još neke poslove kažem koji su u nadležnosti ministra financija odradio. Prema tome nastavljam raditi onaj svoj posao isto kao i prije razrješenja ovoga od strane predsjednika Federacije Bosne.
Upravo predsjednik Federacije BiH Živko Budimir kaže za naš radio da će poštovati odluku suda.
Također sam mu rekao da ću ja pred Ustavnim sudom dokazati neophodnost i razložnost pa i ustavnost donošenja odluke o razrješenju ministra Krajine, te da očekujem da će jednako kao javnost, a posebno zbog zabrinutosti OHR-a, Ustavni sud u što kraćem mogućem roku okončati ovaj postupak.
Odluka Ustavnog suda u trenutnoj situaciji znači da Krajina može da bude potpisnik naloga za isplatu iz federalnog budžeta, pa je za očekivati da će do kraja sedmice biti isplaćene decembarske ratne i civilne invalidnine u federaciji. Predsjedavajući vice ministara BiH Vjekoslav Bevanda uputio apel svim zvaničnicima na političkoj sceni Federacije BiH da se uozbilje, te podsjetio da pismo namere za narednu tranšu kredita od Međunarodnog monetarnog fonda nije potpisano kako je smijenjen ministar financija. Zbog toga MMF ne može ni da razmatra slanje novca.
Zato je moj apel da svi ovi učesnici na političkoj sceni federacije zbog štete koji trpe drugi nivoji vlasti se ozbilje i da pokušaju tražiti rješenja, a ona su za mene prejednostavna na tehničkom nivou i da se to završi.
Cilj posete Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea Sarajevu je nastavak dijaloga o predmetu Sejdić-Finci kao i mehanizam koordinacije bez koga Bosna i Hercegovina ne može računati na pomoć Evropske unije u narednom periodu. Pred posetu Filea koja je zakazana za petak, to je izjavio njegov portparol Peter Stano. Ministar financija Srbije Lazar Krstić izjavio da će neki projekti saradnje Srbije sa Republikom Srpskom biti obustavljeni zbog teške financijske situacije i da je o tome već bilo reči na zajedničkoj sednici dve vlade.
Međutim, to ne treba da znači da mi treba da prekinemo saradnju, treba da nađemo one projekte koji su smisleni i koji pomažu i na jednoj i na drugoj strani.
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini upozorava i apeluje na stanovništvo da ne ulazi u obeležena minska polja jer se tako dovode u direktnu opasnost. Saopštenje je usledilo nakon što je stradao Nedžad Selimović, star 29 godina, u eksploziji na području opštine Kalesija. Ratko Romiću i Milanu Radonjiću, osumnjičenima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, danas je određen pritvor do 30 dana, saopštio Viši sud u Beogradu. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od nadležnih organa da što pre istraže okolnosti napada na novinara iz Valjeva, Aleksandra Rankovića. Nepoznati počinilac Rankovića je napao metalnom šipkom s leđa i naneo mu povrede glave. Upravni odbor udruženja novinara Crne Gore pozvao je kolege na održavanje generalnog štrajka u znak protesta zbog, kako se navodi, nasilja i onemogućavanja rada i gušenja novinarskih i ljudskih sloboda. Desanka Lopičić izabrana je za predsjednicu Ustavnog suda Crne Gore i ona će tu funkciju obavljati u narednom trogodišnjem periodu. U Hrvatskoj je počelo najmasovnije suđenje devetorici optuženih u slučaju Forex, a pripremno ročište je zbog više od 500 oštećenih održano u iznajmljenoj bioskopskoj sali Zagrebačkog studentskog centra. Županijski sud u Velikoj Gorici danas je kao nedopušteno odbacio žalbu porodice ubijenog hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića na odluku da se odbije izručenje Zdravka Mustača, koga Nemačka traži zbog povezanosti sa Đurekovićevim ubistvom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Globalni ekonomski rast koji u 2013. godini iznosio 2,4%, ovoj godini će, kako se očekuje, porasti na 3,2%, dok se u 2015. očekuje rast od 3,4%, navela je Svjetska banka u svojoj globalnoj ekonomskoj prognozi. Nemačka je u prošloj godini ostvarila do sada nezabeleženo visok trgovinski suficit od 200 milijardi evra, koji je istovremeno bio i najveći u svijetu, navodi se u izveštaju Zavoda za statistiku IFO. Najmanje 62 osobe poginule su u bombaškim napadima u Bagdadu i selu nedaleko od Kube. U najtragičnijem incidentu na desetine ljudi je ubijeno kada je aktivirana bomba na sahrani jednog pripadnika provladine milicije u selu Šatub. Naci se obratio premijer Nuri al-Maliki uveravanjem da se u borbi protiv terorizma neće posustajati, te najavio konkretne poteze. Ne želimo da povredimo naš narod, zato ćemo praviti razliku između onih objekata u kojima se nalaze pripadnici Al-Kaide i onih u kojima su saradnici terorista. Te kuće biće meta naših snaga. Ekstremno toplo vreme zahvatilo jugoistok Australije sa temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusa. Hrvatski teniser Ivo Dodig objasnio je da je predao susret drugog kola Australijan Opena u Melbourneu bosansko-hercegovačkom predstavniku Damiru Džumhuru upravo zbog nepodnošljive vrućine. Pomislio sam da bih mogao umreti, kazao je Dodig i dodao.
Ljudi padaju po terenu, ja nisam mogao pola sata doći sebi, došlo kod mene 10 ljudi. Neko kaže mi zarađujemo novce, ali novci nisu bitni ako nemate zdravlje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zukan Heles, federalni ministar za pitanja branitelja, komentarišući za medije potez predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira o smjeni federalnog ministra financija Ante Krajine, rekao je da se steže obruč oko Živka Budimira, predsjednika Federacije. On je uvjeren kako je u pozadini priče o krizi u Federaciji bojazan Budimira da će uskoro završiti u zatvoru zbog lažnih invalidnina koje je potpisivao nakon rata, za što navodno ima i dokaze. Budimir je smjenu ministra financija obrazložio obustavom invalidnina za ratne vojne invalide Posusja, Gruda, Ljubuškog i Orašja. Tina Jalindizdar.
Kada je prije godinu dana krenula revizija boračke invalidnina, malo ko je vjerovao da će to dovesti do blokade Federacije. Nakon što je revizorskim timovima onemogućen uvid u dokumentaciju o boračkoj populaciji u 4 općine u Federaciji, resorni ministar Zukan Heles zatražio je obustavu invalidnina i boračkih primanja za ova područja, što je vlada Federacije potvrdila. 10 dana kasnije, odlukom predsjednika Federacije Živka Budimira, smijenjen je ministar financija Ante Krajina. Zbog čega Krajina ne Heles? Predsjednik Federacije Živko Budimir je kazao kako Krajina nije smio pristati na selektivnu obustavu samog jednog dijela boračke populacije, u ovom slučaju Hrvatske. Za naš radio Budimir kaže kako je revizija provedena nezakonito, zbog čega je morao djelovati.
Provedba revizije bila je izvan zakona, a ta odluka bila je posljedica nezakonitog djelovanja dijela ministarstva branitelja koje je preuzelo ingerencije koordinacijskog tima za reviziju. Logično i jedino ispravno i zakonito bilo da se pristupi izmjenama i dopunama zakona o reviziji braniteljskih prava i nakon toga nastavi sa revizijom.
No treba podsjetiti da je revizija u toku u 100 općina na području Federacije, no jedino sporno su Grude, Posušje i Ljubuški u Zapadnoj Hercegovini te Oraši u Posavskom kantonu. Navode o nezakonitostima, ministar za boračka pitanja Zukan Heles odbacuje, no za naš radio tvrdi.
Glavni razlog nije ni udruge, ni bilo što drugo, nego Živko Budimir koji je svojim potpisima izdavao uvjerenja za koja nije imao pravo, odnosno proizvodio je lažne korisnike povoljnih penzija. I mi smo našli tamo u papirima njegov potpis, potpis još nekih njegovih kolega komandanata i to je osnovni razlog. To Živko Budimir brani da se uđe u taj dio preko udruženja jer će krivično odgovarati kao i svaki građanin svake države uređene ko falsifikuje dokumente.
Za optužbe koje iznosi Heles navodno posjeduje dokumentaciju, no dokaze za nekoliko stotina lažnih ratnih vojnih invalida mogla bi potvrditi dokumentacija iz navedenih općina.
Kad smo provjerili u Pahijevskom depovu u Mostaru, za tog tačno imenom i prezimenom za koga je on kazao i dao mu rješenje da je bio komandant, vidjeli mu ratni put, cijeli rat je bio obični vojnik. Znači on je slagao tamo, dao lažno uvjerenje i zato se odgovara krivično. I nije samo to, ima još slučajeva i mi zato on tamo preko udruženja ne da da uđemo, ali se spojio sa interesom udruženja jer puno je lažni.
Predsjednik Federacije Živko Budimir o konkretnim slučajevima nije želio govoriti, no naglašava.
Ako neko smatra da to postoji, jedina institucija pred kojom se to može dokazati jeste pravosudni sustav, odnosno sud, a s druge pak strane moram još jednom ponoviti. Moji stavovi vezani za reviziju nemaju apsolutno nikakve veze sa mojim osobnim djelovanjem kao nekadašnjeg načelnika glavnog stožera.
Više od 7000 osoba izvedeno iz boračkog prava u proteklih godinu dana. Svi oni imaju pravo žalbe. S druge strane, oko 200 krivičnih prijava je podneseno protiv osoba za koje se sumnjiči da su izdavali ili lažno svjedočile kako bi se osigurala boračka davanja. Još uvijek niko nije procesuiran.
Je li logično da Tomislav Grade, uzet ćemo Hrvatska, koji ima skoro duplo više stanovnika od Ljubuški, koji je imao liniju ili crtu ratnu, ima 380 ratnih vojnih invalida, a Ljubuški ima 1500 koji nikakve veze s ratištom. Je li logično da u Posušju ima 124 vojara i svaka ima zapovjednika i svaki ostvaruje povoljnu mirovinu?
Navode o nezakonitostima pomoćnik načelnika opštine Posušje Ljubo Gavra nije želio komentirati, iako reviziju podržava. Smatra kako je nužno uspostaviti koordinacijski tim koji bi nadzirao revizorske timove u Federaciji, te nacionalno izbalansirano članstvo. Uz ostalo, to su bili zahtjevi udruga proisteklih iz Hrvatskog vijeća odbrane kako bi se dopustio nastavak revizije i u Posušju.
U svakom slučaju, revizija se mora i treba nastaviti, reviziju treba proći svako. Treba je proći svak, opet kažem, onaj, pod jednom garancijom, pod jednim, ali to se opet kažem, s tom dogovorom, garancijom da neće biti oni koji ne trebaju biti izvedeni.
Međutim, i predstavnici HVIDRA-e i ratnih vojnih invalida armije Bosne i Hercegovine složni su ocjeni kako se boračka populacija nastavlja koristiti za potkusurivanje. Slično misli Ivica Nosić, predsjednik Hrvatskih ratnih vojnih invalida Posušje, ali i Mithat Hodžić, zamjenik Saveza ratnih vojnih invalida iz Zenice, koji komentirajući posljednje događaje u federaciji poručuju.
Sve te stvari, znači prouzročila je politika. Ili je politika nije dostavila, ili je trebala dostaviti, a ispaštaju ljudi. Jer politika je prouzrokovala ovaj dio i ona ga jedino može riješiti. A mi samo moramo biti kolateralna šteta.
Sigurno mi nismo hipoteka za ovo što se dešava u federaciji. Ovo je ipak jedan dublji politički problem koji naravno eskalira na ovoj kategoriji stradalnika rata. Može biti da je bio povod, ali mislim da je to ipak nešto drugo u pozadini. Uistinu, to je vrlo neozbiljno.
Žalosno je da su nakon smjene ministra financija prve blokirane upravo invalidnine, odnosno da je odlukom Živka Budimira dovedena u pitanje egzistencija za najugroženiju populaciju u Bosni i Hercegovini. Stoga ne čudi da su iz udruge umirovljenih i demobilisanih boraca Hrvatskog vijeća odbrane zatražili od predsjednika federacije da se problem pokuša riješiti na drugi način, a ne blokadom institucija vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
A tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je tim koji će provjeriti dugovanja za PDV za oko skoro 2000 dužnika, čija imena nedavno objavila Uprava za indirektno oporezivanje. Oni duguju 148 miliona eura. Među njima su javne kompanije, pa čak i preduzeća pojedinih ministara. Analitičari sa kojima je razgovarala naša Dženana Karabegović ne vjeruju da je riječ o uspostavljanju pravne države.
Ono što važi za obične građane kada je riječ o plaćanju poreza, očigledno ne važi za ovdašnju vlast, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
To samo pokazuje zbog čega je tolika pomama da se dođe na bilo koju vlast. Makar bio savjetnik od drugog savjetnika pomoćnika ministra. Jer i taj ima nekakav uticaj, i taj će se nešto očešati u budžet ili izići da plati obaveze. A pokušajte da uzmete hleb iz radnje pa ćete vidjeti šta vam se dešava. Taman kad bi padali mrtvi od gladi na ulici, doći će policija da vas hapsi. I druga stvar, što se mnogo stvari radi mimo odluka koje bi trebale da budu jednake za sve. Nego, neko je povlašten, neko nije. Nekom dolazi inspekcije automatski, nekog inspekcija ne vidi ni za životnog veka.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Prvo, imate ogromnu razliku između tretmana tih, dakle, javnih preduzeća i poslodavaca koji su pod posebnom zaštitom, tipa Lijanović, na primjer, u navodima posebnom zaštitom i pojedinac. Zastrašujuće je odista da BiH je izgubila toliko samo zbog odsustva elementarnog reda odgovornosti i kontrole. Sad govorimo o tužilaštvu.
Analitičari sa jedne strane kažu da je riječ o tome da su državne kase prazne i u naplati vide jedini spas, dok drugi ipak tvrde da je predizborna godina u kojoj političari nastoji da pokažu kako se bore protiv organizovanog kriminala. Ekonomista Aleksa Milojević zaključuje.
Tako da je to velikim dijelom jedna prevara, to će se pokazati. To govori o jednom potpunom bankrotu države i bankrotu ove vlasti i jadnom položaju u kojem se ovaj narod nalazi sa ovom vlašću.
U okviru projekta Olimpijska porodica Slavimo olimpizam danas su predstavljene manifestacije kojima će se obilježiti 30 godina održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, Zimskog olimpijskog europskog festivala za mlade i ispraćaj olimpijskog tima Bosne i Hercegovine na olimpijske igre u Sočiju. Slušamo Ivanu Bilić.
Jedan od prvih velikih venata u Sarajevu biti će dolazak poznatih britanskih klizača Jane Torvill i Kristofera Dina, koji su s maksimalnim brojem bodova osvojili zlato na Sarajevskoj olimpijadi 1984. godine. Njihov bolero najavljen je za 13. veljače, a gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić kaže da je taj događaj i početak kampanje za izgradnju ledene dvorane u Sarajevu.
Poslije njihove revije ovdje, mi ćemo krenuti u kampanju osiguravanja sredstava za izgradnju ledene dvorane u Sarajevu. Ukoliko Sarajevo želi pripremiti naše reprezentativce za 2017. godinu, mi moramo zajedno sa istočnim Sarajevom učiniti sve da se izgradi ledena dvorana. Kampanja za njenu izgradnju će početi sa ovom revijom Torbjörn Edin.
O sportskom vikendu koji će se održavati od 31. siječnja do 2. veljače govorio je zamjenik gradonačelnika Sarajeva Ranko Čović.
Imat ćemo jedno vrhunsko međunarodno takmičenje u umjetničkom klizanju. Druga događanja se događaju paralelno na Bjelašnici na Igmanu. To su, jedan je paralel slalom trka i jedna trka u snowboardu.
Na Jahorini će se isti vikend održati trke u slalomu i veleslalomu za djecu od 6 do 17 godina. Osim toga, planirano je i mnoštvo drugih aktivnosti o kojima govori Igor Golijanin, šef kabineta gradonačelnika Istočnog Sarajeva.
Biće niz sportskih manifestacija, odnosno predstavljanja klubova i u večernjim časovima će biti organizovan jedan spust.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Sa vama su u Pragu bili Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave, poštovani slušaoci, evo šta možete čuti u narednih pola sata. Istraživanje Europske komisije je pokazalo da više od 60% građana ne vjeruje crnogorskoj vladi. Opozicionar Slaven Radunović zaključuje.
Glasovi koje dobija Demokratska partija socijalista na izborima i povjerenje koje zaslužuje u anketama građana koje rade nezavisne institucije pokazuju da postoji ogromna diskrepanca između jednih i drugih podataka, što jasno ukazuje da Demokratska partija socijalista do pobjede na izborima dolazi na neke načine koje nisu vezani za slobodnu volju građana.
Čujete kako su najveći poreski dužnici u Bosni i Hercegovini nedodirljivi, ali poreske službe globe sitne privatnike.
I druga stvar, što se mnogo stvari radi mimo odluka koje bi trebale da budu jednake za sve. Nego, neko je povlašten, neko nije. Nekom dolazi inspekcije automatski, nekog inspekcija ne vidi ni za životnog veka.
Tuzlanski kanton, nekada industrijski bazen, danas podsjeća na jednu od najvećih priča propalih privatizacija.
Ovaj narod se mora otrijezniti, osvijestiti, krajnje je vrijeme, prošlo je 12, sve su nam porušili, sve. U Tuzli više nemate ništa osim što imate slana jezera gdje je zaposleno samo 30 ljudi.
Strahujući da će uskoro hiljade radnika u Srbiji ostati bez posla, šetnjom do vlade i skupštine sindikalci najavili veliki protest zbog zakona o privatizaciji.
Ako se izglasa ovaj zakon, bit će katastrofa. Mi na ulici, naše porodice na ulici.
No, ovo je za njih samo dobro, za ove tajkune, za nas ne valja nikako.
Štrajkovi do kraja, dok ne padne vlada.
Hrvatski javni servis zatvara 11 biroa u Hrvatskoj i 2 u Bosni i Hercegovini. Dugogodišnji novinar, predsjednik parlamentarnog odbora za medije Branko Vukšić.
Na tom području koje dopisništvo pokriva živi 3 milijuna 200.000 stanovnika. Njih treba onemogućiti da se vide na javnoj televiziji. Ne smiju se više prikazivati protesti protiv ove vlasti ili bilo koje druge. Štrajkovi, nezadovoljstva, inicijative njihove. To treba skinuti s ekrana. Kad se ne vidi, ne postoji.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Crnogorskoj vladi ne vjeruje 61% građana, a većina smatra da se država kreće u lošem pravcu, pokazalo istraživanje Eurobarometra. U odnosu na istraživanje CEDEMA objavljeno u martu prošle godine, 17% je manje onih koji vjeruju vladi Crne Gore. O eventualnom gubitku legitimiteta vlade i mogućim posljedicama na unutrašnju političku scenu, ali i odnose sa međunarodnom zajednicom, prije svega s Evropskom unijom, detaljnije ćemo čuti od Esada Krcića.
Istraživanje Europske komisije na nivou Europske unije plus 5 država kandidata pokazalo je da vladi vjeruje manje od 1/3 građana. Da nema povjerenja u vladu, jasno je rekao 61% ispitanih građana, dok 8% nije odgovorilo na ovo pitanje. Da ima povjerenja u vladu, rekao je svega 31% građana. Razmatrajući moguće posljedice sa aspekta unutrašnje politike, ali i procesa pristupanja Europskoj uniji, predsjednik Skupštinskog odbora za europske integracije i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović kaže da podaci koje je publikovala Europska komisija pored legitimiteta u pitanje dovodi i legalnost sadašnje vlasti.
U toku mandata jedne vlade često se mijenja raspoloženje građana, međutim ovdje dolazimo i do jednog saznanja da glasovi koje dobija Demokratska partija socijalista na izborima i povjerenje koje zaslužuje u anketama građana koje rade nezavisne institucije pokazuju da postoji ogromna diskrepanca između jednih i drugih podataka, što jasno ukazuje da Demokratska partija socijalista do pobjede na izborima dolazi na neke načine koje nisu vezani za slobodnu volju građana.
Istraživanje Evropske komisije, koje je pored zemalja Evropske unije obuhvatilo i Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju, Tursku i Island, u Crnoj Gori je tokom novembra realizovao TNS Medium Gallup. Rezultati istraživanja Evropske komisije su pokazali da 44% građana smatra da bi članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji bilo dobro, a 17% da bi to bilo loše. Kao najveći problemi sa kojima se suočava država označeni su ekonomska situacija i nezaposlenost, jer je 80% od ukupno 500 ispitanika ocijenilo da je ekonomska situacija loša, a samo 19% da je ona ukupno dobra. Rezultate istraživanja Evropske komisije koji bi mogli ukazivati na gubitak legitimiteta vlade, danas niko od nekoliko funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista nije želio da komentariše. S druge strane, član Odbora za evropske integracije i funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović kaže da nema sumnje da postoji kriza legitimiteta vlade, ali ne zbog jednog istraživanja, već zbog brojnih zloupotreba tokom izbornog procesa koje Abazović smatra neregularnim.
Skoro da ne postoji država koja je postala članica Evropske unije, a da u procesu pregovora ili odmah nakon pregovora nije promijenila vladu, što znači da evropske integracije zaista jesu bolan proces za svaku zemlju i one istinski treba da izraze korijenite promjene u cilju poboljšanja prije svega vladavine prava u svakoj zemlji, pa tako i u Crnoj Gori. To znači da i Crna Gora čini mi se da će doći u sličnoj situaciji. To što građani imaju manjak povjerenja u vladu i ono što ona radi nema neku izraženu korelaciju s onim što su evropske integracije. Naprotiv, mislim da što više budu oni radili u cilju jačanja evropskih vrijednosti u Crnoj Gori, to će povjerenje u njih biti slabije.
Rezultati istraživanja Evropske komisije analizirani su i u nevladinom sektoru, direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Suština reformi koje se sprovode reflektuje svakodnevni život građana kroz primjenu zakona, procesuiranje za krivična djela, korupcije, organizovanog kriminala itd. Moraju postojati mjerljivi rezultati da bi građani imali povjerenje. Ova vlada ne proizvodi takve rezultate i stoga je čini mi se s pravom sve manje vjeruju građani Crne Gore, a ja bih rekla i zvaničnici evropskih institucija, država članica, što se vidi kroz njihove izvještaje, a sve češće kroz izjave. To je naravno da čitav proces loše, ali uvijek treba tražiti promjeni pristupa vlade prema drugim društvenim akterima koji imaju pravo na kritički pristup, a da zbog toga ne budu proganjani u konkretnim rezultatima sistemske i neselektivne borbe protiv korupcije organizovanog kriminala u jasnom razdvajanju partijskog i javnog interesa, što je vjerovatno i najznačajnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je tim tužilaca koji će provjeriti dugovanja za PDV za oko 1970 takozvanih pravnih osoba, čija imena je nedavno objavila Uprava za indirektno oporezivanje, a oni duguju oko 148 miliona eura. Među njima su javne kompanije, pa čak i preduzeća pojedinih ministara. Analitičari ne vjeruju kako je ovime zaživjela pravna država, niti da će biti uhapšeni oni koji porez ne plaćaju. Vjeruju da se radi o praznoj državnoj kasi i predizbornoj godini u kojoj BH političari nastoje da pokažu kako se bore protiv organizovanog kriminala. Dženana Karabegović ima detalje.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja u svijetu gdje povlaštene osobe, uglavnom političari i predstavnici vlasti, ne moraju plaćati porez. To pokazuje spisak PDV dužnika kojeg je početkom godine objavila Uprava za indirektno oporezivanje BiH, a prema kojem primjerice kompanije koje su pod direktnim ili indirektnim vlasništvom do premijera i ministra poljoprivrede u vladi Federacije Jerka Ivankovića Lijanovića duguju oko 2,5 miliona eura. Na osnovu istih pokazatelja dugovanja osnivača preduzeća NB i Đurić Žepče, aktuelnog ministra u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Ivice Ćurića, su oko 3 miliona eura. Ova dugovanja za naš radio Ćurić demantuje.
Ta firma koju se govori nema prema državi nikakvih obveza koje su trenutno dospjeli.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje od 2006. kada je stupio na snagu zakon o PDV-u do danas, dug koji je ušao u prinudnu naplatu iznosi 430 miliona eura, a uprava je uspjela naplatiti više od 60%. Ostatak je u fazi prinudne naplate. No ono što je apsurdno je kako su na vrhu ljestvice neplatiša javne kompanije, među njima Direkcija za robne rezerve Republike Srpske ili Federalna direkcija robnih rezervi, kao i javno preduzeće Gradski saobraćaj Sarajevo. Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje.
Više od 900 izvještaja je do danas proslijeđeno prema tužilaštvu. Između ostaloga, sastavni dio tih izvještaja je i velik broj obveznika, pravnih i fizičkih lica koji se sumnjiče da su izvršili, dakle, povredu zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza, i po tom osnovu je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za oko 160 miliona konvertibilnih maraka.
Dvije sedmice od objavljivanja podataka BH tužilaštvo je formiralo tim tužilaca koji će raditi, kako kaže port parol Boris Grubešić, na provjerama o dugovanjima za PDV za oko 1970 pravnih subjekata koji duguju 148 miliona eura.
U okviru ovog tima radit će tužitelji i stručno osoblje koje već ima iskustva sa procesiranjem predmeta koji se odnose na porezne utaje i neplaćanje poreza. Ne možemo iz operativnih razloga govoriti o sastavu tog tima, ali upravo zbog opsega posla, jako puno posla, glavni tužitelj je i naredio formiranje tima tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Od uprave za indirektno oporezivanje zatražit ćemo detaljne informacije, izvještaje o neplaćenom porezu i pravnim i fizičkim osobama koje su dužnice.
Ono što važi za obične građane kada je riječ o plaćanju poreza očigledno ne važi za ovdašnju vlast, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
To samo pokazuje zbog čega je tolika pomama da se dođe na bilo koju vlast. Makar bio savjetnik od drugog savjetnika pomoćnika ministra. Jer i taj ima nekakav uticaj, i taj će se nešto očešati o budžet ili izići da plati obaveze. A pokušajte da uzmete hleb iz radnje pa ćete vidjeti šta vam se dešava. Taman kad bi padali mrtvi od gladi na ulici, doći će policija da vas hapsi. I druga stvar, što se mnogo stvari radi mimo odluka koje bi trebale da budu jednake za sve. Nego, neko je povlašten, neko nije. Nekom dolazi inspekcije automatski, nekog inspekcija ne vidi ni za životnog veka.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Prvo, imate ogromnu razliku između tretmana tih, dakle, javnih preduzeća i poslodavaca koji su pod posebnom zaštitom, tipa Lijanović, na primjer, u navodima posebnom zaštitom, i pojedinac. Zastrašujuće je odista da BH je izgubila toliko samo zbog odsustva elementarnog reda, odgovornosti i kontrole. Sad govorimo o tužilaštvu.
U svijetu važi nepisano pravilo kako su samo plaćanje poreza i smrt neizbježne radnje, no u Bosni i Hercegovini to nije slučaj, jer da jeste, dugogodišnji direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemal Čaušević bi se odavno pozabavio time. Umjesto toga, protiv njega se vodi istraga zbog navoda da i sam učestvovao u pronevjeri u iznosu od više desetina miliona eura. Nakon njegove smjene uprava je objavila podatke, no mnogi vjeruju kako se ne radi o slučajnosti. Analitičari sa jedne strane kažu da je riječ o tome da su državne kase prazne i u naplati vide jedini spas, dok drugi pak tvrde da je predizborna godina u kojoj političari nastoje da pokažu kako se bore protiv organizovanog kriminala. Ekonomista Aleksa Milojević zaključuje.
Tako da je to velikim dijelom jedna prevara, to će se pokazati. Da taj nominalni dug neće biti ni približno naplaćen u tom iznosu, ali će se vlast pokazati kao uspješna, možda će se čak pokušati napraviti nekakva čistka u svojim redovima, ali sve u svemu to govori o jednom potpunom bankrotu države i bankrotu ove vlasti i jadnom položaju u kojem se ovaj narod nalazi sa ovom vlašću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Tuzlanski kanton, nekada industrijski basen, danas podsjeća na jednu od najvećih priča propalih privatizacija, u kojima je ugašeno na desetine velikih preduzeća, a na hiljade radnika završilo na ulici. Svakodnevno protestuju pred institucijama pravosuđa i vlasti, ali za njihove probleme i nepravdu koja im je pričinjena nema sluha. Kroz prizmu radnika s područja Tuzlanskog kantona, Maja Nikolić će prikazati koliko vlasti imaju sluha za običnog čovjeka, koliko su firmama i radnicima spremni pomoći, a koliko ih prevariti.
Sakib Kopić, radnik Polihema.
Kako nas svačaju? Svačaju nas vrlo neozbiljno. Kad dođete gospodina Igora Rajnera na razgovore, pregovore, nas pozivaju prvo šljivovicu. Nisam došao da pijem sa njim. Došao sam da riješimo neki problem koji tište u radničku klasu. Ovaj narod se mora otrezniti, osvijestiti, krajnje je vrijeme, prošlo je 12, nije više minut 12, ovo je prošlo 12, sve su nam porušili, sve. U Tuzli više nemate ništa osim što imate slana jezera, gdje je zaposleno samo 30 ljudi, čitava hemijska industrija, nema dite, nema ajde, nema tete, nema ništa više od industrije po čemu je Tuzla bila poznata.
Dževad Mehmedović, radnik dite.
Dvije godine se borimo protiv ljudi koji su nam fabriku, znamo da su pokrali. Zna se, dokazano, šuti se, krije se, Evo, ovdje sa mnom su 90% Uditi su boračka populacija. Jesmo mi se mi borili da obranimo Uditu i da sada nemamo šta jesti. Evo, nama je dole poreska, drži hipoteku. Šta radi? Što ne prodaje, pa nam ne izmiri naš staž? Neće. Znači, sve je tu dogovor politike. Ja sam rekao, Dita je sprega kriminala i politike.
I radnici Guminga od 2011. godine mole vladu Tuzlanskog kantona da im pomogne i pošalje ih na Zavod za zapošljavanje kako bi makar ostvarili pravo na liječenje. No, vlada Tuzlanskog kantona ni za to nema sluha, pa radnici ističu da je prema njima učinjeno nemjerljivo zlo. Ekrem Čerivić, radnik Guminga.
2011. smo otišli u stečaj, što je jedno najveće zlo za radnika, to je samo da se kutarši država od tebe i da te preda na sud. Sud sad rješava, evo, 2 godine, kao navodno da je arhiviran slučaj, niko nije obavješ, niko ništa ne zna. Znači, nikakvi primanja od 2000. radni staž nije uveza od 90. godine. Šta ima crnije da ti kažem od toga? Ovo neko smišljeno rad ide da uništi sve. Nas politika ne interesuje, nas interesuje rad, a oni da voće vod politiku ne znaju, da su znali ne bi nas doveli do ovde.
Iako upošljava više od 400 ljudi, posljednjih mjeseci u Konjuhu radi samo 50 radnika. Posla je sve manje, dugovi se i dalje gomilaju, a vlasti iz dana u dan polako provode svoj plan totalnog uništenja nekadašnjeg giganta u proizvodnji namještaja s ovih prostora. Prva je digla ruke federalna vlada koja je mjesecima držala radnike Konjuha u lažnoj nadi. Dionice radnika kojima bi postala većinski vlasnik Konjuha odjednom joj više nisu zanimljive, mada je obećala radnicima da ukoliko prikupe 50% dionica, Konjuh će opet biti državni kapital. Međutim, ni 73% dionica prikupljenih od strane radnika nije bilo dovoljno federalnoj vladi da nađe interese za spas Konjuha. Dopredsjednik sindikata Konjuha, Mujo Gavranović.
Vlada federacije 2 godine varala i sindikat i radnike Konjuha kao i građane opštine Žince da će Konjuh ozdraviti, da će sačuvati 900 radnih mjesta. Nažalost, to se nije desilo u ovom mandatu 4-godišnjem premijera Nikšića. Nikšić je prije 3 mjeseca pozvao nas na sastanak i kazao nam da je vlada zainteresovana da otkupi dionice. Posle 3 mjeseca poslao je dopis da vlada odustala od dionica Konjuha. Znači, nama je poslata jasna poruka da mi nemamo više sad čekati.
Zbog odustajanja vlade federacije od Konjuha, ostavku na mjesto člana nadzornog odbora ove tvornice dao je Nedret Kikanović, inače predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla, koji je za naš program jedino progovorio.
Konjuh je firma koja ima svoje mjesto na tržištu, kako Bosne i Hercegovine, tako i evropsko tržište. Ono što je Konjuh izgubio, to je od obećanja vlade da će otkupiti dionice Konjuha i do odluke vlade da to ne otkupi, nego da to ostavi dok se donese zakon o konsolidaciji. To je previše vremena da bi Konjuh mogao to izdržati.
Hoće li zakon o konsolidaciji uopće pomoći Konjuhu?
Pa ono što ja znam, taj zakon bi trebao znači da se odnosi na firme gdje je državni kapital, a Konjuh nema u svom strukturi vlasništva, nema državnog kapitala i ja mislim da se taj zakon na njega neće odnositi.
U ovoj državi, kaže na mene Stanović, radnik Polihema, odgovaraju samo oni koji se bore za svoja osnovna ljudska prava.
Čini mi se da je vlast u komi, da oni stvarno ne znaju šta će više. Prema tome, treba im dati lekciju da ih nema, jer u komi ne mogu raditi, a još se drži. I onda da dođe nova vlast koja će raditi u ime radnika. Ako oni ne daju ostavku, vrlo brzo, ja mislim da ćemo ih izbacivati.
A sve ove tvrtke nekada su bile od strateškog značaja ne samo za područje Tuzle, već i zemlje regije. Danas se vlasti prema njima odnose kao prema teritu kojeg ne znaju kako da nose. A to je zapravo današnji poredak stvari u kojem je vlast sama sebi svrha. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Problemi za radnike u Srbiji. Radnici preduzeća u restrukturiranju okupit će se na velikom protestu u Beogradu 24. januara, ako do tada vlast ne odustane od prijedloga zakona o privatizaciji i stečaju. Sporni zakoni su u skupštinskoj proceduri, zbog čega sindikati ubrzano spremaju nove akcije. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Novi zakoni, kako tvrde radnici, ostavit će bez posla od 60.000 do 100.000 ljudi. Sindikalni lideri metalske industrije u posljednjem trenutku okupili su se u centrali u Beogradu u pokušaju da spasu što se spasti može, a na glasanju su bili jednoglasni, štrajkovi i protest do povlačenja spornih zakona.
Ajde, članovi uprave, dobro, vidio sam i drugi, jeste li svi drugi za, sad svi glasamo, svi, ima li neko protiv?
Nema.
Nismo ni sumnjali da će ovaj razvijek biti ovakav. 24. veliki protest. Krajnje je vrijeme.
Sindikati koji je deo javnosti i zaposlenih često optužuje da se više bave nabavkama polutki mesa i zimnice nego borbom za prava radnika, tako su rešili da se na ulici suprotstave opasnosti koja se nadvila nad propalim firmama, a na beogradskom susretu čuli su se i predlozi da se u znak protesta blokira i autoput u Beogradu. Oko 250 sindikalaca prošetalo je do Skupštine i zgrade vlade Srbije gde su predali zahteve, a neki od njih su za Radio Slobodna Evropa rekli da strahuju da će uskoro ostati bez posla.
Ako se izglasa ovaj zakon, bit će katastrofa. Mi na ulici, naše porodice na ulici.
Ovo je za njih samo dobro, za ove tajkune, za nas ne valja nikako.
Zato što ima instrukcije od stranih plaćenika zapada da mora da ga sprovede da bi omogućila ovaj ulaz kapitala tih ljudi koji ih plaćaju.
On ne smije nikako se dogodi ovo.
To značilo da bih ja ostao bez posla i moja porodica ostala bez osiguranja zaradi osnovnih sredstava za život.
Znaš koliko ljudi ima bez posla u Srbiji?
Kad bi vlada primenila zakon, značilo bi kraj za sve radnike.
Ako vlada ne popusti, šta će se dogoditi?
Štrajkovi do kraja, dok ovaj ne padne vlada.
Paket novih mera oličen u zakonima o radu, privatizaciji i stečaju najveću neizvesnost donosi zaposlenima u firmama u restrukturiranju, jer će od 180 takvih preduzeća ona koja ne mogu da nađu strateškog partnera morati u stečaj i likvidaciju. Zoran Vujović, predsjednik Samostalnog sindikata metalaca, kaže da je time vlast sindikate prinudila na proteste.
Šta će biti? Ne znam. Da li će povući? Ne znam. Da li će poslušati svoj narod? Ne znam. I jedan, i drugi, i treći zakon su pogubni za radnike. Još 2-3 mjeseca će neka preduzeća raditi. Iza toga, njihovi motivi su potpuno jasni, bre, oni hoće da ugase preduzeće, restrukturiranje, hoće da vas ostave bez posla, da bi ovdje napravili tržište za proizvode onih koji stoje iza njih. Znači, oni imaju silu. Ali naš je zadatak da se okupimo u najvećem mogućem broju. Ako treba čadore, ima da se postave čadori.
Prema prognozi Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, 2014. godina biće još dramatičnija nego što većina očekuje, jer bi bez posla moglo da ostane čak 150.000 radnika u Srbiji, u zemlji u kojoj oko 300.000 zaposlenih prima minimalnu, a isto toliko njih neredovnu zaradu. Goran Miletić iz kragujevačke firme Zastava kamioni veruje da ima spasa za većinu preduzeća ako država želi da ih sačuva.
Fiat u Kragujevcu treba da počne sa radom sa još jednim novim modelom. Taj novi model će sigurno biti problematično da se bez novih pogona instalira. Blizina sama Zastava kamiona koje su maltene u sklopu fabrike Fiat bi mnogo pomogla da se recimo na taj način reši problem fabrike Zastava kamiona. A osim toga mi imamo i tri ponude od kineskih partnera. Obavešteno je ministarstvo, bez njih mi to ne možemo. Sad je na potezu ministar da pozove te firme.
Među preduzećima u restrukturiranju, kojima preti gašenje, su i nekadašnji giganti metalske industrije i najveće fabrike u svojim gradovima, Kruševački 14. oktobar, Kablovi iz Jagodine, Beogradski Ikarbus, IMR i IMT i Prva petoletka iz Trstenika. Nenad Matić iz sindikata Nezavisnost zaključuje da iza njih ipak postoji izlaz.
Da im se da još jedna šansa, ajde da kažemo produžetak još godinu dana, da se te firme konsoliduju, da se nađu strateški partneri, da to jednostavno počne da funkcioniše.
Od početka svetske ekonomske krize 2008. godine u Srbiji je bez posla ostalo oko 600.000 ljudi, dok je stopa nezaposlenosti prešla 24%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Sve više nezadovoljstva odlukom glavnog direktora Hrvatske radio televizije Gorana Radmana da ukine 11 dopisništava po Hrvatskoj i 2 u Bosni i Hercegovini. Protestuju struka, civilna scena, odluci se protivi politika, oštro su reagovali i lokalni političari širom Hrvatske. Eni Zebić ima više detalja.
Upravo su novinari iz dopisništava oni koji javnu televiziju čine javnom. Oni s kamerom i mikrofonom ulaze u seoska dvorišta, na ribarske koče među radnike koji prosvjeduju u dječje vrtiće pred zatvaranjem. Bez njih je javna televizija samo transmisija mudrih poruka političara iz Zagreba i medij za plasiranje izmišljenih problema koje će vlast riješiti kako bi narod zaboravio na stvarne probleme koje je vlast nesposobna riješiti. I upravo na tom fonu je velik dio hrvatske javnosti shvatio odluku glavnog ravnatelja Hrvatske radio televizije Gorana Radmana da ukine 11 dopisništava predsjedništava po Hrvatskoj. U Karlovcu, Koprivnici, Novoj Gradiški, Sisku, Virovitici, Metkoviću, Požegi, Slavonskom Brodu, Županji, Gospiću i Krapini. Najglasniji bivši televizijski novinar sa 33 godine staža i laboristički predsjednik saborskog odbora za medije Branko Vukšić, koji za naš radio kaže kako je Radmanova inicijativa u stvari u korist konkurentskih televizija i krupnog kapitala, a protiv interesa hrvatskih građana.
Na tom području koje dopisništvo pokriva živi 3 milijuna 200.000 stanovnika. Njih treba onemogućiti da se vide na javnoj televiziji. Ne smiju se više prikazivati protesti protiv ove vlasti ili bilo koje druge, štrajkovi, nezadovoljstva, inicijative njihove. To treba skinuti s ekrana. Kad se ne vidi, ne postoji. To mi dobro znamo kad nema medija. Hrvatska je daleko šire od onoga što Radman vidi. I to što radi se samo vidi ili da ne zna ili da radi podmuklo.
U ovih 11 dopisništava radi 51 zaposlenik, među njima i brojni novinari. Oni daju priloge za emisije od jutra do večeri, od poljoprivrede preko turizma i manjina do malog poduzetništva i zaštite potrošača. Ima novinara iz dopisništava koji su u prošloj godini proizveli čak po 450 priloga. Njih se baca na ulicu, a ušteda će se moći mjeriti u promilima, dok na 1300 novinara, kamermana, tonaca i tehničara koji dnevno proizvode 4 televizijska i 4 radijska programa, web i teletekst, dolazi čak 2000 ljudi u sustavu HRT-a koji su u raznim stručnim službama, ali nitko od njih neće dobiti otkaz. I civilna scena pridružila se ogorčenju zbog ove Radmanove odluke, pogotovo zbog njegovog objašnjenja da će novom organizacijom teren biti pokriven još bolje. Za naš radio Sanja Sarnavka iz udruge Babe pita.
Što to znači? Mislim, zagrebački novinari će ići, ljudi iz lokalnih zajednica koji stvarno poznaju tu sredinu će ostati bez posla. Mislim da je to jedna opća katastrofa.
Odluci glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije o gašenju 11 dopisništava već su se usprotivili HDZ, Hrvatsko novinarsko društvo, Sindikat novinara Hrvatske, Sindikat novinara na HRT-u, Hrvatska zajednica županije i niz gradova i općina. Sve njih dodatno iritira činjenica da su svi zaposleni u tim dopisništvima, ali i šefovi dopisničke mreže u Zagrebu ovoj Radmanovoj odluci doznali iz novina. Dakle, Radman je još jednom zaobišao proceduru i profesionalne odnose. Ova odluka o ukidanju dopisništava po Hrvatskoj uslijedila je nakon Radmanove odluke o ukidanju dopisništava u Sarajevu i Mostaru, čime po ocjeni savjetnice u Gongu Marine Škrabalo za naš radio, HRT gubi svoju regionalnu konkurentnost i radi jako lošu stvar.
Dok istodobno Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Republike Hrvatske, govori o proaktivnoj regionalnoj politici u Bosni, gdje imamo cijeli problem statusa Hrvata u Bosni, ali i zakonske obaveze izvještavanja o njima, gdje imamo milijun drugih razloga zašto Bosnu treba pokrivati, tu se ta dopisništva ukidaju. Znači, to je iracionalno, kratkovidno i stvarno, mislim, i u ovome poslovnom smislu potpuno neinteligentno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na zapadu je praksa da uz skoro sve kafiće, prodavnice i druge radnje kućni ljubimci i njihovi vlasnici mogu zajedno da uđu. Sličnu inicijativu želi da uvede i Udruženje za zaštitu životinja PAN Novi Sad. Do sada je približno 70 lokala u gradu otvorilo svoja vrata kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Norbert Šinković bilježi.
Omladinski centar CK13 skoro svakodnevno ima veliki broj posetilaca na raznim kulturnim i aktivističkim programima. Od nedavno ovo udruženje otvorilo je svoje prostorije i za kućne ljubimce, naravno u pratnji njihovih vlasnika. Bojan Krivokapić iz CK13 kaže da žele da pokažu da je ova organizacija otvorena za sve.
Prosto jednostavno povezati zašto omladinski centar pet friendly objekat, a to je u skladu sa politikama koje on zastupa. Dakle, to su politike nenasilne, politike koje su uključujuće i otvorene, i da kažem da nije slučajno da je pet friendly objekat, ako se osvrnemo na otvorenu kuhinju omladinskog centra CK13 koja priprema zajedničke veganske večere, gde se dakle ne koriste namirnice životinskog porekla. I kako da kažem, taj moment sa pet friendly objektom je samo deo jedne celine koja čini omladinski centar. Od momenta kada smo zvanično postali pet friendly objekat, više ljudi sa ljubimcima dolazi, mada ponavljam, bilo i onih ljudi koji su svoje ljubimce dovodili ranijih godina.
Akciju je pokrenulo Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine PAN Novi Sad pod nazivom Pet Friendly Objekti. Predsjednik ovog udruženja Safet Tutak kaže da su hteli da umreže što veći broj objekata svih delatnosti u kojima su kućni ljubimci koji su lepo vaspitani dobrodošli.
mišljenja da se napravi jedan sporazum o saradnji, dobrovoljan pristup objekata vlasnika lokala je bio, znači nije bilo nikakvih uslova, čisto na dobrovoljne bazi, osim što smo mi potpisivali taj sporazum da bi jednostavno ispoštovali, imali neku sigurnost da kad im stavimo naletnicu, znači svako ko je pristupio projektu dobio određenu naletnicu, tipsku koja se stavlja na ulazna vrata objekta ili na neko vidno mesto, tako da se vidi da je u tom objektu dozvoljeno slobodan ulaz, znači sa svojim kućnim ljubimcima.
Pitali smo i Novosađane šta misle o ovoj inicijativi.
To treba prepoznati kao neku potrošačku vrednost, to jest trebalo bi da se prepozna kao nešto što treba da bude pohvaljeno.
Pa ja se slažem s tom inicijativom, samo što pretpostavljam da bi trebalo da ti ljubimci ipak budu nekako vaspitani lepo, da znaju kako da se ponašaju u tim objektima.
Podržao bi svakako tu inicijativu, uz to naravno da i svaki vlasnik tog kućnog ljubimca mora povede računa da i kućni ljubimac ima na sebi određenu opremu kako bi mogao pristupiti takvim objektima.
Prema podacima udruženja PAN Novi Sad, do sada je približno 70 lokala u gradu otvorilo svoja vrata kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.